This episode is brought to you by the PPD Store. Check us out on Facebook at facebook.com/Philippine Podcast Directory.
This episode is brought to you by Bigotens. Bigotens the audience. Hi, Dre. Early bird.
Hello, paaga ata ako na.
Okay lang yan. Okay naman ang boses ko?
Okay naman. Actually, akala ko tunay na commercial siya.
Ah, ganun ba? Thank you very much. Ang sweet mo naman.
Hindi ako nagbibiro. Meron bang commercial talaga bago mag-start? Parang
pinractice ko yung boses ko. Nice. Para maging maayos.
Di ba yung lagi si Carl?
Si Carl, oo. Sa PPD show.
Okay yung boses niya. Sa mga ganun bagay. Mga voiceovers.
Yeah. Oo, kaya idol ko yun si Carl. So, meron ba tayong 2 or 3 minutes bago sila pumasok? Gusto mong pag-usapan muna natin sila.
sige. No problema. Pero, sino yung papasok? Kasi si Carl, di ba, naka-live na ba siya or magla-live siya?
So, yeah, naka-live ngayon si si Carl. So, I'm not sure if makakasama siya. But, alam naman niya yung link. And for everyone who's listening, listen to Imka. Itanong mo kay Aquino. Live streamer siya ng mga nagtatanong ng mga tanong-tanong. Mm-hmm. And, nagsasagot ng mga tanong rather. And while you're there na rin, sa mga nakikinig, listen to Coffee Breakers Club podcast ni Mr. Dre Aquino. Yes, naka-break sir. Siya ngayon, pero marami kayong episodes na pagbibinjan. I mean, binge. Yeah, bingeable true. Siya. Yeah.
Diba? You'll have parang 2 months worth of content kung gusto niya.
Na-compute mo ba pare kung ilan hours yung 60 episodes mo?
Ay, hindi ko pa. Pero ang kinumpute ko yung yung season finale, which is a 3-part episode. Umabot lang siya ng around 30 minutes. Mas mahaba pa yung iba kong compilation episode. So, I thought it's gonna be the longest, pero surprisingly, isa siya sa mga pinakamaikli. Kung titignan lang is yung combination of 3 episodes. Parang ganun.
Yeah. Kung papapiliin ka pare sa 60 episodes, I'm still catching up Pero kung papapiliin ka sa 60 episodes sa ginawa mo, ano yung favorite mo?
I'm particularly fond of yung episode ko regarding quarter life crisis.
Yeah.
Since matagal na nating na experience kumbaga.
And technically, right? Oo, napagdaanan natin
And since nga parang most of the people is nasa 25 in experience yon, up to 35. So there's a huge window there. Pero in dealing with it kasi parang minsan akala mo you have all the answers. Tapos yung pala mga sagot na alam mo is hindi pala sila yung final na sagot. And malalaman mo lang sila once mas tumanda ka pa ng konti. And most of your ideals are hindi talaga nangyayari. So with that thinking, yung quarter life crisis episode ko, which is I think anong episode yon, is it 40?
Sana ginawa mo 25.
Pwede na. Kasi yung if it's not 40, it's 50. I think it's 50.
It's 50.
Yeah, 50.
Ako, share ko lang pare, no? Yung ako, technically, wala akong quarter life episode. I mean, dahil may anak na ako nung 25 years old ako. 2013 ako nagkaanak. I was 24 then. So, no offense to everyone who experienced this. This is a valid event, no? If tama yung pagkakaintindi ko, no? Pero yung quarter life crisis ko wasn't there. I mean, I was struggling to get a job.
Or exactly.
I think I had a job at that time. Mm-hmm. Tapos ang quarter life crisis yung parang at 25 years old or like you said, or 35 years old, hindi mo alam kung anong gagawin mo or hindi mo alam yung path, tama ba?
True. Yung parang hindi mo pa yung parang kapag teenager ka kasi, parang ang dami mong gusto ko ganito, gusto ko ganito, which is most of the time hindi mo ma-achieve by the time na akala mo dati ma-achieve mo na. So once na-hit mo yon and then ma-realize, hindi ko wala pa nga ako sa kalahati sa mga initial goals ko. So doon ka makaka-feel ng pressure na okay, anong ginagawa ko sa buhay ko para yeah. ganun. And for your experience, I guess that is true where since nga hindi na lang ikaw yung iniisip mo, iniisip na rin yung ano mo, yung mga anak mo. So I guess parang mas grabe nga yung nangyari sa iyo eh. Kasi parang hindi lang ikaw yung binibigyan mo ng path, right?
Yeah.
So kasama no,
parang,
na.
Parang ang sa akin, no? Before I'll answer this question muna bago ko introduce yung mga nandito na. Pero parang yun sa akin, medyo I don't wanna say I cheated the crisis kasi technically mm-hmm. it was put on my plate na eh. I mean, matik na okay, wala ka nang ika-crisis pa dahil ito na yung sinulat para sa'yo, which I will not change anything about it. Mm-hmm. I mean, I have two wonderful kids. Mm-hmm. I have yung mother nila, ay okay lang naman siya, 'di ba? Pero no, but I guess no, it's a real thing, quarter life crisis. And yeah, I mean, 'di ba? So gusto ko lang introduce, wow, wala yung mga regulars, so puro mga bago to. So unang-una gusto ko lang introduce Emer Villar. Hi Emer, good evening.
Hey, hello, what's up everyone?
Si Jeremy, hi Jeremy, good evening.
Hey guys.
Hello. Tapos our guest, no offense to other guests, pero ang ating guest of honor si Miss Jelian De Asis, the host of Huntahan Nights. Hi Jelly.
Wow. Hello po. Hi sa inyong lahat.
Hi. Yeah, pag nakita ka nila sa labas, bakutuhin ka nila kasi ikaw yung special guest.
Pwede ganun kung action ng red carpet.
Ako lang yung ano, only girl, flower girl ako tonight.
Yeah. How are you guys? How are you?
I'm fine. Una na ako. Ano alphabetical yata. alphabetical yata yung pagsagot. So, I'm fine. So, next.
Ikaw, Jeremy.
I'm okay. Yeah. Not good, not bad, pero okay lang. Okay. Ice naman, yes.
Yeah. Ikaw, Jelly, how are you? Ano oras sa dyan sa inyo?
Yes, 8 a.m. po dito. Okay, kaka-release lang ng ano, ng ating finale episode. Yes.
Yeah, hindi ko pwedeng sabihin na hindi ko pa natatapos kasi sasabihin nila. Sasabihin nila kasama sa crossover event pero hindi mo pa natatapos, 'di ba? Oo, 'di ba? Pero to everyone na nakikinig, wait lang MR, I will say hi to you. Sa lahat na nakikinig, Pod Tits is part of the crossover event of Philippine Podcast Directory and Huntahan Nights. So last Monday we heard Mr. Richard Bautista and Jelly sa the PPD show. Tapos today Wednesday yung finale episode ni Miss Jelly with Direk Rod Marmol. Tomorrow this is gonna be released tomorrow Thursday. So pakinggan nyo. Tapos Friday Fast Cut Podcast pag-uusapan yung Cuddle Weather. Saturday si review. Pagod na ako. Sunday si FCP ulit. So, hi, MR, kamusta ka?
Ayos lang, sir. Ano tayo, medyo na-busy sa work. Oh my God, buti na lang na-busy na ako sa work.
Yeah, that's ano, busy is good.
Yes.
Yeah, if you're not busy, something is, ano, something is up. Diba?
That's correct.
Yeah. So, hi, Jelly. So, magpapahinga ka?
Ano ba? What do you mean, nagpapahinga?
Magpapahinga, I mean, syempre, diba?
Magpapahinga.
Oo, kakatapos lang ng season mo eh.
I don't think so. So meron ka, hindi mo sa akin yun eh.
Meron ka kagad release next week?
Interview ko sa, ano, sa Monday by, hindi, Saturday. For my, ano, for my next week's episode. Parang hindi pa kasi ako nag-break, I think.
Yeah, I think, hindi nga. I mean,
hindi uso sa akin.
Oo nga eh.
Ang season break.
So, hindi mo kailangan eh, di ba? I mean,
kasi ano, nag-iiba lang naman kasi yung style per season.
But I guess good time to reflect to see kung ano yung mga pwedeng baguhin. I think ganun. Di ba? I mean, kami parang naka-break kami pero...
Yeah.
Pero ang reason lang talaga, hindi ko pa na-edit yung ibang mga...
Hindi ako kasi na-excite ako eh. Gustong-gusto ko yung gumagawa ko ng ano, ng content.
Yeah.
Ganun.
So, ang peg ni Jelly, ano, Linggo lang ang pahinga ko.
Ang babaeng walang pahinga ang peg ko.
Ganun pala, ganun pala.
Yeah, sa mga nakikinig, si Jeremy is the host of Fantasy Benchwarmers and Tatay Talk. Oh, alaala ko pa, ang galing ko ah. Tapos si MR, yes, host siya ng Sidelines PH na ang tagal naman mag-release at saka pare, ano isa?
Ano, Freeze Frame at saka Tatay Talk.
PH at saka Tatay Talk rin. So, balita ko, nag-record ka daw or secret pa ba yun?
No, hindi secret yun. Actually, nakadalawang recordings na ako. So, most likely by next week two releases ako per week just to habol.
Habol,
just
ano?
Habol na,
yeah, and I just wanted to ask sa'yo, pare, no? How is it? Anong feeling na busy ka na ulit? I mean, after we've been chatting rin for the past 4-6 months, eh, di ba? I mean, about random topics. Easy, di ba?
Yes.
But, kamusta yung may work ka na ulit? I mean, you're busy na, di ba?
Actually, na-miss ko siya. Na-miss ko at the same time, medyo nawala rin yung kaba. Kasi syempre, there's income coming in na rin. Kumbaga. Yeah. When I say I'm busy kasi it means that there's a shoot, there's a project that came my way. Kaya ganun. So ayun, for me sobrang okay siya. Kumbaga medyo this month iba-iba yung ano, iba-iba yung nangyari sa akin eh. Nagkaroon ako ng video shoot, nagkaroon ako ng photo shoot na product, may nag-photo shoot ng as in portraits, models, tapos may nag-shoot na wedding, tapos may nagpagawa ng slides. So iba-iba na parang
Tuloy-tuloy.
So, sobrang saya lang. Masaya lang na nakabalik ulit.
Yeah, sa mga nakikinig, no, si MR Villar ay isang, kung ano yung binanggit niya kanina, visit his Instagram account, Canary PH. Tama ba, pare?
It's Canary Studios PH.
Sorry na. Canary
okay lang,
Studios
okay
PH.
Lang. Saka, ano, mas okay siguro kung visit niyo rin yung, ano, yung isa kong Instagram handle, it's at MR Villar Snaps.
Yeah. Yeah. Tapos, since narinig nyo na yung tawa. Hi, GP. Otis.
Hello.
Yun, yeah. Si Otis, GP. Hello, sir.
Hello, yeah. Otis.
So, si GP, I think, hindi niya kami pinansin kahapon kasi nagre-record pala siya. So, meron siyang release ulit next week. Masaya tayo lahat doon. Di ba? Kamusta, GP?
Okay naman, yeah.
So,
chill
lang si Otis, eh. That's what, ano eh. Yun yung maganda sa kanya, eh. Di ba? So, Jelly, ano yung ano, what can we expect sa dito sa episode mo? I mean, yung mga siguro nakakarinig nito, hindi pa narinig, napapakinggan yung episode mo.
Hindi.
Well, it's been an hour. So,
si Wesley pa lang.
Oo, Wesley pa lang ata nakarinig eh.
Yeah. Tapos sabi naman niya, ano, para daw kaming close. So,
yeah. Ayun. I think nung pinakinggan
ko
yung simula,
siguro hindi siya ganun ka-formal.
Yeah, parang sinasabi mo na, oh, saglit, I mean, bahala ka na sumagot sa questions, pero short questions lang. Parang gumaganon kayo. Diba?
Pero ang nangyari doon, ano, kasi quick questions, pero napahaba yung usapan, so hindi naging quick questions.
Well, I think I was able to listen until number 3 question, yung hindi ko mabanggitin. Pero engaging kasi yung tanong and he was really game. Talagang
yes, oo. Game na game siya. Energy siyang sumagot.
Tapos and to nakalimutan ko yung term, pero to mention na rin being being a creative, no? Katulad ni MR na ano talaga, naging steady lahat nitong quarantine, 'di ba? I mean, swertihan talaga na kaya kahit hindi kami pinapansin ni MR ng mga isang buwan. Masaya naman ako para sa kanya.
Sorry, man, di talaga ako nakasabay as in.
No, that's fine. Hindi ka nga nakanood ng championship na Lakers nung
Diba? Di ba?
Yeah.
Good kind of busy naman eh.
Oo, good busy is good, di ba? So, So, I think nabanggit na ng ilang beses kay Linggo. Nurse ka, Jelly, no? Charge nurse?
Yes po, charge nurse.
So, if I'm not mistaken, charge nurse yung nag-handle ng kung saan mo... Saan ka naka-assign? May specific department ka?
ICU.
ICU. So,
yeah,
sa mga napapanood ko, yung charge nurse, siya yung kunyari sa ER, siya yung naglalagay kung saang trauma or saang bed ilalagay, parang ganun. Ganun
yes.
Bed work.
Yes. Yeah.
Sa lahat ng pinanood.
Tapos parang si ikaw yung... galing sa ano eh, sa TV.
Parang
shows,
ikaw yung resource person din.
Yeah, ikaw yung resource person. No, tama yung sinabi ni JP, lahat ng alam ko dyan sa ano, sa
Grey's Anatomy.
Grey's Anatomy. Actually, speaking of TV, kakatapos ko lang ng night shift. Nakakaasar. Kasi,
pinanood ko siya. Maganda
ba siya? Well, canceled, so hindi.
Oh.
Alam, mm-hmm. Pwede naman
one episode
pwede
yung napanood ko dun eh.
Pwede yeah. naman canceled pero maganda.
I mean, well, there's a lot of shows na like that.
Oo. Pero hindi eh, 2017 pa siya eh. I mean, kakasubscribe ko lang kasi sa Amazon Prime. So parang, oy, maganda to, Doctor. I mean, ang dami sasabihin ni JP pero mahilig ako sa Doctor eh. So, so parang okay, masaya. Tapos nung nafe-feel ko na parang anong tawag nun? Mumababa na yung quality. I mean, for me, it's still good. Pero, so ginugel ko. 2013 pa pala nag-start yon. Tapos 4 seasons lang. So, ang pinaka-ayoko, kanina ko lang natapos eh. 10 episodes lang yung season 4. Tapos, nung episode 9 na natapos ko, sabi ko, ang dami pang hindi nare-resolve. I mean, say for example, may namatay na bida na hindi pa nila alam na namatay, di ba? So,
hindi, pero maganda siya enough for you to reach 9 episodes.
Hindi, lahat naman para sa akin maganda eh. So,
mababa
yung standards ko eh. Meron nga isa, Amsterdam. Pinili ko lang yun kasi pogi yung bida eh.
Diba? Oh my God.
Di ba? I mean...
Bakit? Bakit pogi?
Hindi, ano siya?
Nagdududa na ako sa ano mo ha?
Siyempre, nakakasawa na yun ng maganda.
Nakakasawa yung maganda.
Lang, para ah, okay.
Pero, siyempre, appreciate greatness. Kayo naman, na-appreciate ako na ibang tao eh.
Yun.
Kahit ang i-appreciate mo is 16 years old, di ba, Otit? Si mga ganon.
Sinong 16 years old?
Si ano, MBB.
Batang bata.
Yeah, so, hi Dennis.
Hello po,
oh,
mga
Dennis.
Kahuntahan.
Mga kahuntahan. So, si Wesley ay ang host ng... Gagawin ko ng point na pag may papasok, introduce ko. So, si Wesley ang host ng Review Period Podcast. Naka-break rin siya ngayon, pero I think pabalik na siya sa Sabado. Ano episode sa Sabado, Wes? Napapaisip ako.
Mm-hmm. Abangan niya. May mag-hello sa inyong right ear at sa inyong left ear.
Yes.
Sa episode ko.
Ah, okay.
Yeah.
Hindi naman natin sinasabing andito siya, no?
Hindi naman natin sinasabing andito siya.
Wala siya dito.
Sawang-sawa na ata yung mga tao sa akin.
Well,
experience of right
naman,
here.
Grabe.
Actually, hindi naman sana. Kasi pag nagsawa sa ibig sabihin, sawa na rin sila sa amin. So,
ay, grabe.
So, since kanina, no, nung wala pa kayo, maaga kami nag-start ni, ano, eh, ni Dre, eh, 8:57. Eh. So, pinag-usapan muna namin kayo. So, tinanong ko sa kanya kung ano yung favorite episode niya sa 60 remarkable episodes ng first season niya. So, ang sagot niya yung quarter life crisis. Excuse me. So, ikaw Jelly, sa season 2, ano yung pinaka-favorite mo? At, yeah, wag mo nang paalala kung sino yung guest kasi baka sabihin mo, malalaman nila na hindi mo sila favorite, yung ganon.
Lahat sila favorite ko pero yun nga I think na mention ko na to dun sa interview ko with PPD. Yun nga yung mahal mo pero di ka mahal.
Yeah.
Favorite ko yun. Yeah.
Tsaka yun ba yung pinaka most engaging? I mean yung mga nag-message sa'yo na...
No, actually hindi pa yun eh. Cheating yung episode talaga yung ano. Yung pinaka madaming engagement.
Yeah.
Daming affected pag
kumbaga, it's volume kasi, 'di ba? Para baka yeah. makuha ko ng tips.
Madaming na trigger siguro.
Uh-oh.
Yeah. So, yeah, okay, thank you. Ikaw, Jeremy, sa Fantasy Benchwarmers, ano yung favorite episode mo so far?
Fantasy Benchwarmers, siguro yung latest siguro. Kasi lately, we've guested some people na medyo kahit pa paano kilala in the, ano, so parang yung last two episodes, we had really good guests. Not to say na hindi good yung iba, pero...
Ingat ka, pare.
Ingat ka, bro. Mukhang nag-guest kami dun, bro.
Hindi, pero like si One Arm Mamba. So parang, di ba? Yeah. Parang very inspirational, di ba? Exactly. So, very inspirational. Not the typical na may... Kasi ang maganda doon, parang very rare siya ma-interview for a sports show. So parang very excited siya to join in. Kasi nga, laging pag in-interview siya, usually inspirational, alam mo yun, yung about her story. So parang in that episode, wala talaga kaming pinag-usapan about her. Kung gusto nila makinig about her story, punta sila sa Sidelines PH, di ba?
Yo! That's why!
Doon nila mapapakinggan yun.
So,
promote!
So, pinromote din namin yun para lang hindi namin, alam mo yun, so parang natuwa kami na she was really excited to talk about the sport and the fan, being a fan of the Lakers. So, I think yun, yung latest so far yung pinaka-okay. Not to say na hindi okay, if kami, very young naman kami, so we're just, what, 20 episodes in na parang kapa-kapa pa talaga. Like, pag nag-uusap kami ni Eric, parang dami pa natin kailangan pag-aralan dito kasi nga we haven't really gone into the regular season. So, parang, so every episode may bago eh. So, yun, yung latest siguro was a good one.
Anong plano nyo pala, pre, habang off-season? I mean, maghihintay tayo hanggang...
May inaabang kaming collaboration. Hinihintay ko lang yung go signal of another group ng podcasters na sports din.
Yeah. So, nasa PPD na ba yan? Wala pa.
Hopefully, mag-yes sila. I think yes. Ay, hindi ako sure eh. Pero I think yes. Hopefully, mag-go sila for this week. And then that season ended. Then break lang for probably mga 1 or 2 weeks lang.
Wow.
Sipag,
ayaw ni Eric mag-break eh. Ayun, well, Eric mag-break eh. Ako gusto ko mga 1 week break eh.
Siyempre, ba't ka makikipag-break kung masaya pa, di ba?
Oo nga eh. Tama.
Ikaw, Wesley. Anong favorite? Pwede ko ba ako sumagot? Pwede ako sumagot ng favorite episode mo?
Ay, alam ko yun.
Sige, ire-ready ko yung sarili ko. Go.
Sige.
Ay, ikaw na lang, nahiya na ako. Baka
ang favorite episode ko yung, siyempre yung gustong-gusto ng lahat.
Yes.
Yung on vodka, beers, and regrets. Walang yes. issue yun. Gusto ko yung episode na yun kasi hindi ako masyado nag-prepare doon. Walang script yun. Ano lang, free-flowing lang. Tapos, ang ready lang namin doon yung ano yun, yung listahan namin ng 6 things to believe in. Before breakfast. Tapos the rest of the episode was ano, free-flowing lang.
Mukha nga masaya ka,
bro. Actually, hindi. Ito ha.
Hinarot mo yung guest, Wesley.
Hindi, pero aside dun sa fact na kung ano man yung sinabi ni Jelly, i-echo ko lang. Ayoko palang i-echo. Pero if you're gonna look at the episode, maganda talaga siya. Dahil mm-hmm. you hit all of the ano eh. Kumbaga, natamaan mo nyo lahat yung kailangan tamaan in one episode. And that's rare.
May nagre-reklamo nga, hindi naman daw review yun eh.
Ano?
Ano siya?
Ligawan portion?
Yeah.
Uy, barkada ko yun. Shout out kung nakikinig siya ngayon. Grabe kayo.
Review each other nga, di ba?
Grabe review.
Tingnan mo, pati si Sir JT. Pati si Sir JT nakinig pala.
Yeah, so si GP, bago ko tanayin, introduce ko lang, siya ang host ng Sorcerer's Stone podcast, yung podcast na every full moon lang. At saka si The Couch Tomato, nagre-review sila ng shows para you don't have to watch them. And they release every Monday, usually. So narinig ko na yung So, ikaw, Otits, ano ang favorite episode mo so far? I mean, how many episodes are you?
Wait.
20 plus, di ba?
Mm-hmm. Yeah, 33 ata.
35 na. 35.
Ay, sabihin, 20 plus pa lang napapakinggan ko. Sorry. So,
anong favorite episode ko?
Oo.
Hindi po, ni Ma'am Shay po. Ni Ma'am Shay. Joke lang sa
ni Mrs. Ting. Oh. Hindi, pero for you, ano yung pinaka-okay na nag-enjoy ka?
Hindi, memorable lang yung Hamilton siguro. Nakanib namin Hamilton.
Yeah.
Kasi yun yung medyo ano eh, no start, parang hindi ako regular mag-release eh. Nung nasama lang ako sa PPD, saka ako regular nag-release kasi parang... Nag-step up ako eh. Parang, sipag nito mga to ah. Ako kasi dati parang pag-feel ko yung movie, sa ako yung review. Pero ngayon, basta Monday, maglabas tayo ah. Kasi yung mga taga-BBD, sipag eh.
You're welcome.
May ganun talagang factor na sa PPD. Parang napilitan ka mag-level up.
Oo, meron talaga.
May pa-LCD na ba kayo? May pa-LCD na kayo?
Wala pa.
Wala pa. Okay, okay. May LCD ako dito kaso...
Yun ang okay. Ultimate.
Oo. So, gusto ko lang rin i-shoutout si Brycon at saka si Roma. I think meron silang ganap. At
kung, oh yeah, meron silang ano.
At kung hindi niyo pa nakikita collab. Yung oo, kung hindi niyo pa nakikita yung trailer ni Roma ni Beautiful Roma Miklat, the host of the Roma Miklat podcast. Dre, ingat ka. So, kung hindi niyo nakita yung trailer na ginawa niya, suot ni ano ni Brycon yung ano, t-shirt ng Philippine Podcast Directory. So, natuwa lang ako. Oo, suot na yung t-shirt, no. So, yeah. Nakakatuwa.
Pero kasi, grabe yung trailers, grabe. Grabe yung mga trailers pag pinapanood ko yung mga teasers, yung mga, yeah. Or pinapakinggan ko yung mga teasers. Sobrang naniliit ako sa production value. Parang,
sobrang
ako,
quality.
Alam mo yun, as much as possible, ayoko nang i-edit masyado kasi nga, medyo, aminin ko, medyo tamad ako mag-edit. Alam mo yun?
Yeah.
Pero yung iba, talagang parang mapapaisip ako eh, anong gagawin ko para maka-level up dun sa level na yun?
Mm-hmm.
Alam mo yun, mapapamotivate ka talaga eh.
I feel you. Yung parang gusto ko rin sa left and right ear ako.
Tinry ko nga yun eh, di ba? Narinig ko yun kay Miss Jelly, sinubukan ko. Ah, ganun pala yun.
Pero totoo yun. Yung parang having this ano group, parang yun nga, parang mapipilit kang step up. Kasi parang if you're going to be associated with them, yung parang ang sarap na ma-associate sa kanila. Hindi lang sa pangalan, ay, na feature ka sa PPD, parang gano'n. So, it's good to have, parang, in a way, parang consistent tayo na we produce really quality ano, podcast talaga. So, yeah, that's true. Na-feel
parang pag taga-PPD ka, yung goal, ano eh, ma-interview sa The PPD Show. Nung inaya ko dun, sabi ko, sure ba sila? Bakit ako?
Gusto mo malaman kung ba't kita in-invite?
Baka kala mo marami akong audience.
Hindi.
Yun na. Baka totoo lang yun.
Hello. Hindi yun. Kasi.
May agenda pala.
Kaya nga eh. Pwede kasi na-feel ko na magiging okay kang part ng team. So ba't pa kita papakawalan, di ba? And invite kita para may excuse akong Wesley. May... Gusto mo sumali sa team ng PPDO. Pumayag ka naman, di ba? At saka may bas-bas ni Otits yan. Sabi ni Otits, uy, okay yun, Wesley na yun. Di ba? Tsaka dahil dun sa, dahil na naging magkakilala tayo dun sa, I mean, message kita nung una para sa PPD Show. Dahil dun, shoutout kay Hama tsaka kay Mike, lumabas tayo sa Peace Boss.
Oo,
di ba? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin matanggap na natalo namin kayo.
Mas maganda naman yung cinematic knowledge namin ni Wesley combined.
Oops.
Mm. Eh, mas maganda yung... mas maganda
yung... Personal, ano to?
Yung chemistry nila ni Sandy, hindi namin matalo kasi parang mag-jowa nang matagal na.
Oo.
Oh. Mas maganda yung tinginan,
mas maganda yung relasyon namin ni Sandy. Excuse me. Aanin mo yung knowledge kung ano, wala naman
yung
relasyon.
Yung chemistry.
pero alam nyo ba, si nung bago lang ako dun sa community, sa PPD, parang isa si Sir JJT sa mga una kong minessage dun, pati si Kuya Dre na parehong nandito, parang sila yung kinukulit ko nun na, paano po yung ganito, paano yung ganyan?
Oo, si Wes nagturo sa akin paano gumawa ng audiogram, hindi ko makakalimutan yun. Kasi nagtatanong ko, parang walang sumasagot, tapos nag-message, nag-PM siya, kung ano yung mga apps, ganyan.
Mm-hmm. Sabay ba kayo pumasok? Kayong tatlo magkakabatch kayo. Kasi alam ko si Dre tsaka si Wesley, nabanggit mo Dre, di ba?
Ang nabanggit ko na halos kasabay.
Oh, halos na kuya.
Oo. Yung parang ano, yung parang yung week na or yung a few days apart, tingin ko na napasok kami dun sa group. Parang nag-message na kagad siya na, uy, tapos humingi din ako ng ano ata, no, ng para mga feedback. Eh, parang meron akong agenda na screenshot ko yung mga feedback nila tapos gagawin kong ano, parang graphics, no? So, and then...
Ginagawa ko rin yun.
Tapos isa siya sa mga nag-reach out na, uy, okay to, kuya, parang ganyan. So, yeah, he's one of those guys din. And, yun nga, sabi nga niya, tinatanong niya ako, kinukulit niya ako. Hindi niya alam na sobrang bagito ko din. Wala rin akong alam. Kaya makulit ako dun sa group na yun kasi I really wanted to gain the knowledge right away para ma-apply ko na kaagad. Kasi yun nga, parang ang dami na kasi, parang na-feel ko na maraming lalabas. So gusto kong sumabay sa wave na yun.
Tsaka ano, gusto ko lang sabihin, no, si Wesley yung dakilang taga-support sa lahat ng podcasters. Kung hindi niyo napansin, yung isang podcast Friday ni Miss ni
Camille, Miss Camille.
Ni Camille, siya yung ni-nominate ni Mr. Jeric Defante, no, ng Langgas Beat podcast. Ano yung ginamit sa term, pare? Dakilang cheerleader.
Cheerleader.
Diba? So, totoo naman eh. I mean, si Wesley, ano siya? Ayoko baka umiyak si Wesley. So, thank you na lang, Wes. Magte-thank
you. Huntahan week ngayon.
Oo nga, huntahan week nga ngayon eh. Diba? So,
hindi, si Wesley kasi consistent sa mga bago, ganyan.
Actually. Baka sa ibang network, alam niya yung mga show ng ibang network.
Joke lang.
Hindi, try to listen to everybody.
Kahit
sinusubukan ko talaga makinig. Lalo na sa PPD. Kasi talagang ang dami ko rin kasi natututunan. Naman yan, si Sir JJT. Kinukulit ko yan tungkol sa improv. Si Sir MR, naka-attend na ako ng webinar niyan. Si Miss Jelly. Na-try ko yung hello sa iyong left ear. Hello sa iyong right ear. Inaral ko kung paano yun gawin, Miss Jelly. Ah, ganun pala yun.
Gusto ko lang rin sabihin, no, magkausap kami kanina ni Wesley.
No,
kahapon pala yun, pare, sorry kahapon. Nabanggit namin yung mga reality check, syempre, no. Na meron tayong mga kapatid na podcasters whether sa PPD or hindi na nakapahinga, na naka-break, na dahil hindi nila ginusto, 'di ba? I mean, hindi na ako magbanggit ng pangalan, pero for example si MR, I mean like we said before, no. We're proud of MR kasi busy na siya. Pero of course podcasting is not life, 'di ba? Life is life. Pero ang point ko lang doon na merong iba na nagpahinga or talagang life really, well, sa gabay lang talaga yung buhay kaya hindi makapag-podcast, no. So for me lang, no, doon sa mga hindi pa ulit nakaka-release ng podcast, you know who you are. Kung kailangan nyo lang ng tulong, nandito lang naman si Wesley para tulungan.
Si Wesley. Ikaw ang malay, Wesley.
Biro lang. Pero, pero,
lang po. Sige.
Pero seryoso naman. I mean, nandito lang naman yung PPD kung kailangan nyo ng guest, nandyan si kung sino man, di ba? I mean, yung iba siguro wala lang talaga sa tamang footing pa. I mean, lalo na nung, we all know naman na ano eh, quarantine talaga siya. Diba? Pero that's not a reason naman na going back to work is not a reason to express yourself naman in a podcast way. Podcast form, I mean. Diba? Alam ko yung iba talaga nag-enjoy eh. Pero talagang, I mean, pumasok. Need lang talagang magtrabaho. Diba? And I really hope bumalik yung iba. Kasi pansin nyo sa GC.
May decline, no?
May decline sa GC. Eh. I mean, oo. At saka sa, GC, diba? Yung sila, Momsh, no? Medyo
medyo lilo din.
And there's nothing wrong with that. Syempre priorities. Pero like I said, no, if yun nga kung kailangan nila ng kausap, nandyan naman ng PPD, lalo na si Wesley. Okay ba yun, Wes?
Okay lang.
Saka I think parang yung iba, parang siguro dito ma-filter out yung mga talagang nag-enjoy dun sa ginagawa. Kasi marami sa atin, siguro try lang and then hindi naman talaga natin alam kung gusto natin. So, ngayon nag-start na to be normal, medyo ma-filter out yung mga talagang may gusto at talagang ginawa lang dahil may ano. Ang gusto ko naman, like sa GC, we can talk about anything. So, parang without judgment siguro. Ayun ko, but at least on the surface, walang judgment. Hindi ko alam na ginajudge na pala ako. Kasi hindi ko naman kita eh, di ba? Hindi mo rin naman alam eh, di ba? So, pero yun yung okay. You can talk about any topic na, you know, you can learn from people. Yun yung maganda sa GC.
Yeah, and talagang ano, I mean, si Jelly alam to dahil I think naabutan niya yung night shift at saka yung morning shift. Minsan.
Yes.
Pero mapapansin mo talaga yung ano eh, I mean, we've mentioned this ano na eh, madalas na eh. Pero mapapansin mo eh, pag morning shift, nandun yung mga sila CK, no?
Dumudugo ang ilong ko sa morning shift.
Oo, diba? Pag mid shift, yan, si Otits gising na or tapos na mag-shiesta.
Marami kayo.
Pero pag
araw binubuli.
Pag mid shift, yan na, yung sila Mrs. Ting, si Ma'am Rachel, nandiyan na, nakikipag-usap, nakikisabay kay CK, kina Jeremy. Pagdating ng Ewan ko kung combine na yung PM shift at saka yung night shift eh. I mean, nakakamiss rin yung kahit hindi ka makabasa. Sorry, nakakamiss yung hindi ka makabasa ng chat dahil puro batuhan ng voice notes. Maalala mo ba, Jelly, kung paano nagsimula yun?
Voice notes. Hindi ako nag-start doon. Ang nag-start doon si Mom, si Christian, kasi tamad siyang mag-type. Yeah. Tapos nakasabay lang kami. Sabi namin, oh, cool pala tong voice notes kasi andali lang.
kung nakanood kayo ng Tita Gaming, nakikita nyo magsalita si Christian doon, di ba? Palong-palo.
Malaki yung gestures.
Oo. Na-imagine ko rin siya minsan. Ganun rin kaya siya magbigay ng voice notes sa atin. Yung action-action rin.
Nasa diba? Work siya madalas eh.
Oo, nasa work siya madalas.
Pero avid listener din yun eh, na si Sir Christian.
Oh yeah, oh yeah.
Yeah, at saka ano, talagang nagbibigay siya ng feedback. And hindi niya siya sugarcoat. That's one of the best things na makukuha mo sa isang, not just a podcaster, pero sa tao. Nakakatuwa. Na,
yes, siya yung nagsabi na hindi naman review yung ginawa niyo dun sa on Vodka Beers and Big Bits, nila hindi mo lang yung guest mo.
Well, hindi ba totoo?
Pero grabe, totoo naman yun eh.
Hindi.
Nung ano?
Dinayin ko yan hanggang next year.
Hanggang next year lang. Tatanggin na lang
next
namin.
Next year lang. No.
So, punta tayo kay Jelly. Hi, Jelly. Kamusta ka?
Hi. Hello.
House life in the other side of the world.
Yeah.
Nakagising ko lang. Ah, no. Actually, hindi pa ako natutulog.
Wala kang pasok?
Wala. Yeah.
So, ang pasok, ang shift mo, 12 hours ba kayo? Or 8?
12 hours, yes.
12 hours.
7 to 7.
Mahirap ba?
Sulit ba ang bayad?
Sakto lang. Hindi.
Sa totoo pa, OFW nga, mahirap pa. May nagulat ako minsan, may nakausap ako OFW, yung sweldo niya parang 50,000 lang. Parang inisip ko, 50,000? Di ba kaya yan dito?
Lugi naman yun.
Kikitain niya dito yan.
Oo, kikitain yan sa Pinas.
Diba? So parang inisip ko, sulit ba talaga to be... Kasi ako parang yung time na nasa Manila ako, tapos nandito family ko, parang hindi worth it yung laki ng sweldo.
Yeah.
Mag-isa ka lang dyan?
Yes.
O yung paisa.
Sa hospital, may mga Pinoy rin?
Sa shift ko ako lang ang Pinoy sa amin.
Ah, okay. So...
Pero iba kasi ngayon eh. Kasi puro travel nurses yung staff. So, ano sila? Kasi nga pandemic. So, wala talagang regular staff. Nag-alisan sila.
Okay. So, ikaw, matagal ka na sa hospital na yan?
No, nag-start lang ako February. Kaso nga lang, nag-resign nga karamihan sa regular staff. Yeah. Kasi nung nag-start yung pandemic, hindi nila kinaya yung iba... 60 years old na, so parang too risky na on their part.
Yeah.
So parang sinasabi mo, napilitan sila sa'yo.
pero hindi. Mag-retire na din naman kasi sila, yung iba.
Kala ko ikaw. So, gusto ko lang introduce the host of Jack Talks Tech. Hi, Jack.
Apple Podcast. Stop. Number one.
Yes.
Number one yan. Kamusta, Jack?
Nasaan yung ano? Ice naman. Habol. Tambay lang.
Kamusta si Larry?
Ito.
So,
makikitambay lang ako. Nandito easy boys eh.
Oh, pero, Jack, sige. Habol ako sa tanong mo before I ask Jelly again. Ano yung favorite episode mo sa show mo?
Ah, yung ano, yung guest ko yung dalawang anak ko. Kasi doon nagsimula yung ano eh. Doon nagsimula yung series about online schooling. Kasi I figured out na I can have a student, and the next week a parent, and then the following week a teacher. Kasi 'di ba, uso ngayon, especially with the new normal, napapanahon, tsaka hindi pa nag-start yung public schools at that time, so nauna yung mga private schools. So I took that opportunity to, alam mo yun, maka-jamming yung mga anak ko in a way na they can be vocal and honest as possible as they can be. Yun, yun talaga yung purpose nun. It just so happened that it was recorded and it turned out to be one of the most listened episode of my podcast. Yun lang.
Yeah, maganda rin yun. Maganda yung episode na yun kasi doon mo nalaman na kahit hindi recess kumakain yung anak mo. So,
yes.
Wala nang natitira magkain.
Walang natitira.
Yeah. Thanks, Jack. So, Jelly, yung doon sa season finale mo, paano mo naisip na siya yung i-guest, si Direk?
Hindi, napanood ko lang kasi parang mid-season, nanood lang ako ng Netflix. Sabi ko, gusto ko manood ng Filipino movie.
Yeah.
Tapos nagkataon, Cuddle Weather lang yung hindi ko pa napapanood kasi usually nagbi-binge watch ako eh.
Yeah.
Tapos yun, pinanood ko, tapos nagandahan ako sa sa dialogue.
Kay Sue? Ay, akala ko kay Sue. Okay.
Oh, kay Sue din.
JP, ano sabi
nagandahan
mo kay Sue?
Nagandahan ako sa dialogues. Mm.
Ah? Uy, baka nakikinig si Direk.
Makikinig si Direk. Makikinig si Direk. Makikinig.
Maganda ba yung movie na yun? Maganda ba yung movie na yun?
Maganda siya. Maganda siya.
Yun yung movie sa Netflix na parang papanoorin ko sana. Tapos na-realize ko, shared account kami ng misis ko. So pag hindi na natapos, baka mamaya.
Saka ano?
Baka mamaya. Ano? Bakit? Sino nanood na ito?
Ang mahirap kasi doon.
Lalabas sa home screen, no? Lalabas sa home screen.
Pwede ba matanggalin yun?
Napanood ko midway. Ay, hindi midway. Parang first 20 minutes, mga ganyan. Tapos, di ba nag-stay yun doon? So, ginawa ko, fast forward ko na lang para matanggal siya doon.
Pare,
kasi makikita di ba? Continue watching.
May remove history.
Mga
text. Oh, may remove history yan.
JJT. Mahirap makita yung history sa web pa dapat.
Binibigyan mo ng tips si Otits. Huwag mong bigyan ng tips sa'yo. Kasi gagawin na niya yan.
Parang kaya ka talaga. May separate accounts kami dito sa bahay ng Netflix.
Wow, yaman.
Hindi, I mean yung user. Profile.
Pero seryoso, maganda. Hindi ko kasi tinapos.
Maganda siya. I mean, sa'yo, no, gusto ko lang i-note na mahirap siyang panoorin for you. Kasi yung thumbnail niya, pag hindi mo patapos, yung magkayakap sila na
yun nga,
nasa
yun
kama.
Nga.
So, it's really
hard. Nakita ko yun. Kaya rin ako napaklik.
yun
So wait, sorry. Yeah, so napanood mo si Cuddle Weather, Jelly, and then naisip mo na it's gonna be, kaya mo message si Direk.
Oo, actually ang hinihintay ko yung writer nung film. Tapos dun sa credits na writer and director pala. So, ayun. Naglakas love lang ako mag-message.
So,
nag-reply naman siya. Thankfully.
First time mo bang mag-message ng mala celebrity gusto mong i-guest?
Oo. First time ko mag-message ng ganun.
Ano naman siya? I mean, granted na I only watched, except maliban kay Wesley ng buong episode na, granted that I only watched parang 15 minutes pa lang. Nabasa ko naman sa tono niya na he's really anong term? Maganda kausap? Parang
accommodating.
Yun na. Accommodating, thank you. No. So, uulit ka pa. Mag-message ka ulit ng mala celebrity tao.
meron. For my, season 3.
Dito ko makakonect si Dito ko makakonect si si Idol MR
Okay.
Jelly, saan ka kumuha ng lakas ng loob para mag-message?
Hindi ko alam. Talaga, kapal lang mukha lang talaga.
Jelly, pag nasimulan mo na ng isa, parang feeling ko mas madali. Yung first yung pinakamahirap. Tsaka pag, let's say, pag medyo kakabahan ka, lalo na pag medyo big time celebrity. Tapos parang,
may following.
Buhala na, try ko nga mag-message dito. Ano mo yun?
Yeah.
Ang pag sa akin naman. Pag hindi pinasa, medyo mapifeel mo yung konting rejection kahit na naman alam na hindi ka pa
pansin.
Pero at least na nag-get away with it man na. So parang next na lang, move on to the next.
Yeah.
Ano yan parang planting seeds yan na tipong, like for example, yung in-interview ko kahapon, she's an instructor for a large studio here in the metro na parang nung tinanong ko siya para i-interviewin siya, kinausap pa niya yung management ng studio na sabi na, oh, okay lang ba na pumasok ako dito sa interview na to, ganyan, ganyan. And nung nakita nila dun sa, nakita nila yung, yung body of work, kumbaga, meaning yung lahat ng episodes and all. Tapos feeling ko, dahil merong mga marquee names na nandun, parang napapayag din sila. So, yun nga yung akin,
sabi ko gagawin ko ng parang yung portfolio. So sabi ko, itong unang episode ko with a celebrity guest, gagandahan ko talaga siya. Yung tipong very engaging ganyan. Para sa next sa next guest na gusto kong invite, ipapakita ko lang or paparinig ko lang yung episode.
Yeah.
Diba?
And the mere fact na napapayag mo na siya, kahit let's say hindi masyado maganda yung pagkaka-produce mo na,
ingat ka.
Walang particular episode. But the mere fact na nakuha mo na siya and alam ng mga si tropa niya or yung network niya na, nag-guest ka sa kanya. So, bakit? Ano yung what's up? So, yung intrigue nila and interest sa'yo is andun na. Tama, parang you planted the seeds na. And sabi nga ni Jeremy kanina, yung parang yung una lang yung mahirap. Kasi once na nakuha mo na siya, lalo na kung medyo, director siya. So, in terms of production ng isang, say, a movie or a series, on top, diba? So parang ma-realize ng mga kasama niya, uy, andun si Derek. So baka maging interested din ako makausap kung sino man yung kinausap nila. Parang kung umuho siya, parang ganun.
Exactly. Tsaka sa lahat naman ng pagkakataon, yung first talaga yung pinakamahirap, diba? Dumaan naman tayo sa pagkakataon na nasaktan to.
Yung first yung pinakamasakit, no?
Oo. Iba yung nasa isip ni Dre. Iba yung ngiti niya, eh.
Oo, hindi, parang... sabi ko, nahugot niya. Galing.
Kasi, di ba, sabi nila, first love is the deepest. Joke lang. Hindi. Ano yung ano?
Hindi, tsaka, Dre, di ba, meron yung sinabi si, si MJ, you miss 100% of the shot that you don't take.
Yes.
Tapos. So, kung hindi mo siya sisimulan, hindi mo malalaman, eh. Di ba, Idol MR? Ano yung catchphrase mo about guest? Parang paalala mo nga sa mga listeners.
Hindi ko alam, eh. Alin ba doon? Sorry.
Okay lang na At parang ganito, eh. Along the lines ng ganito, okay lang na kahit hindi ka magaling na host, basta yung guest mo bigatin.
Yan! Tama. Yeah, so, sobrang tagal ko nakabreak, di ko na alam mga pinagsasabi ko. Akala ko aim high, parang gano'n, parang aim for the moon, parang gano'n.
Yeah. So, ako, alam naman ng tao na ako yung producer ng the PPD show, diba? So, technically, I reach out to people, though they are podcasters, for me, aliens pa rin siya. Alien para sa akin. Kasi, unang-una, hindi ko naman talaga sila kilala. Ang advantage lang na pag nag-i-invite ka ng podcaster, they know how it works. They know na... whether it's Zoom right now that it's they know na they know why you're doing it, diba? Gusto ko lang malaman, no, lalo na kay Jelly rin, yung lalo na experience is the first time siya mag-guest ng alien, diba? Anong mas nakakakaba, yung i-message siya or yung pagkakausapin mo na siya? Medyo stupid question, pero I just wanted to know rin. Kasi parang for me, I work in sales or I work in business development, na nung nagsimula ako, nakakatakot ng tumawag or mag-email sa tao. Kasi parang, wait, i-reject na ako. Lahat naman tayo may fear of being rejected, di ba? Yun yung isa sa mga primal fears ng mga tao, eh. Pero, may nabasa ako na hanggat hindi mo malaman, hindi mo padala yung message, hindi mo malalaman kung i-reject ka o hindi. And hindi naman know yun kaagad, di ba? Mm-hmm. So, sa'yo, Jelly, nung may message mo siya, what was your feeling? Kinakabahan ka ba? Lalo na nung...
Actually, hindi. Nung may message ko siya, parang excited ako. Tapos pinapraise ko lang kasi yung movie kasi parang naging fan nga ako kagad. Mm-hmm. Parang hindi nga ako nag-expect ng reply, actually. Tapos nung interview, doon ako kinakabahan. Kaya sabi ko nung briefing, galingan ko ng briefing, yung parang ako yung nag-warm up, eh, hindi siya. Kaya parang tinanong ko kagad, anong age mo, ganyan. Tapos sabi niya 29. So kaya sabi niya, first name basis na lang kasi parehas naman tayong 29. Ganyan. So parang nag-relax naman ako.
Ang maganda doon, if I share ko lang, Miss Jelly, no? Pag binasa mo, nakita ko kasi yung letter, eh. Pag binasa mo yung letter ni Miss Jelly kay Direk Rod, parang maririnig mo si Miss Jelly kinakausap ka.
Ah, okay.
Totoo
okay.
lang. Yeah. Totoo lang nung binasa na nung nabasa ko rin yung letter. Parang wait, bakit ko naririnig si Jelly? I mean, it's not that it's a bad thing to to hear, no? Pero wait, uh-oh. si Jelly to. I mean, alam mo kung magsusulat siya ng vows eh. Alam mo si Jelly yung nagsulat ng vows.
Nakukusap ba yung liham? Nakukusap na liham?
Oh, alam
yun din yung isa pa. Kailangan ano siya, yung personalized tsaka same language nung papadalhan mo ng letter. Parang gano'n.
Oh, kasi isipin mo Jelly, no? If you... I know everyone's capable of sending in an official letter or a professional letter. Diba? Mm-hmm. Tapos ang pag nag-usap na kayo ni Direk, hello Direk! Left ear, right ear. Ganun parang oh shit. Anong meron? Bakit diba?
Yeah.
Kaya maganda yung inan mo siya. Inattack mo siya na talagang attack. Na kung ano ka, yun talaga yes. yung dumating sa kanya. I think that's the charm of the show. And mm-hmm. people really love Puntahan Nights. And nakakatawa siya. Kasi it speaks to you eh. No guys? Puro guys pala dito, no? It speaks to you, no?
Oo nga eh.
Guys.
It's very genuine. Yun yung ano ko. Yung one word for Jelly. It's very genuine talaga.
Diba? Oo, napakinggan mo na talaga.
To tell you honestly. Okay. So, to tell you honestly, isang episode pa lang yung napakinggan ko. So, I'm just being honest. Yung ghosting. But, even with that, just that alone, para ma-feel mo na, yung parang, pagka-genuine niya and parang yun talaga, parang kausap mo lang siya. So parang walang masyadong halong ano yun. Parang ibang persona na gusto mong ipakilala lang doon sa mga audience mo. Yun yung parang yung take away ko from that episode.
Yeah, tsaka... Jack, go.
Ah, Jelly, yung time na... Speaking of ghosting episode, nung time na nirelease mo yung ghosting episode na yun, parang mga 10 podcast yung may topic ng ghosting. Ghosting season ba nun?
Ghosting season.
Oo, kasi August. August, diba? So, ghosting.
Oh, ghosting.
Oo. Agosto.
Ate yung joke na yun, ha? I-credit kita, Jelly. Huwag ka mag-alala.
Ako free sa amin yan. Yung joke na yan free. Pero kay Jelly, medyo i-credit mo na siya ng ano.
Ay, grabe.
Like most natin.
Nawala.
Nawala yung host BRP daw.
Iwan lang
tayo sa...
Tawag dito.
Nagutom.
Inaam na siya ng anak.
Nag-alam po na. Maghuhugas ng pinggan yun.
Daddy, I'm done.
Natamba ka.
Nautusan.
Inaam na siya.
Nautusan.
Oo nga, diba yung ghosting? Yung ghosting noong August.
Dabi nyo alam?
Oh, ghosting.
Pero... Ngayon ko lang rin na-realize na yung ghost, di ba sa Chinese yon na yung iba bawal magpatayo ng bahay, mag-start ng negosyo, maraming bawal gawin pag ghost month?
Lahat na lang niyo.
Hindi ko alam, birthday ko kasi yun.
But teka,
birth month ko yun eh.
8 August 8.
Ah, diba? Talaga? I don't know.
Hindi ko alam.
Sorry.
Yeah, semi Chinese ako pero hindi ko alam anong
ano. Generally pure Chinese ka?
Semi nga.
Hindi. Ay. Paano mo
masabi? Parang meron. Tan kasi.
Tagalog ko. Paano mo masabi pure Chinese at Tagalog?
Pinido ko. Asamado ko Chinese. O yun. Pero lola ko, Pilipino. Tsaka dito naman pinanganak.
Hindi pero nag Chinese school ka eh.
Oh. Marami namang di ano eh. Marami kami kaklase na hindi talaga.
Yung anak ko nasa Chinese school pero hindi naman kami Chinese.
Ah, ganun ba?
Oh.
So okay na. Nung panahon ko kasi ganun yun.
Makatulong ba ako singkit ka tapos
papasok
sa school? parang wala lang ibang requirement yun na lang. Pati nung matulog
pero ako, it's ikaw ba may lahi ka? Half Filipino,
wala.
Hindi ka half Filipino.
Walang lahi.
Half Filipino.
Hindi.
Half Filipina.
Si Otits ano yan? Si Otits Phil Am. half Filipino, half amazing, di ba?
Oh. What?
Bumawi na siya.
Bawi na lahat. Bawi na lahat ng trash.
May kailangan yan.
Oh, kailangan na natin mag-record sa PPD show. Wala tayong episodes.
Well, ah, wala pang bagong batch. Wala pa yung mga...
Teka, may tinatawag ako ni Larry. Bye-bye. Ah, sige, sige, sige.
Sige, sige.
Bye.
Wala pa.
Charot lang.
Ay. Ah, kasi nga pala PPD show. Itong si Jack kasi naka unpaid paternity leave pa.
hindi daw yung babalik unless paid paternity leave na.
Oh.
Wow.
Wow.
Ano ba niya? Teka, nandiyan pala si Otis. Baka hindi na binabayaran mo ako.
Ang pinakan naman kita. Dito niya ako.
So, Jelly, naalala ko lang rin yung pa-fall at saka na-fall. I think napakinggan ko siya 2 days after mong release. If I'm not mistaken, masyadong maingay sa GC kasi buhay na buhay. Team na fall, team pa-fall. Tapos,
may pa-essay pa nga si Jop nun eh.
Oo. Nagkamali lang ako na mag-send. Tapos, aba, ang dami nagalit. Ang dami daw sugat na nabuktan. Si MJ, si Yas, 'di ba? Si MJ, sabi niya na bakit ka ganyan, 'di ba? Tapos na eh. Tapos na 'yung wag mo nang halungkatin. 'Di ba? Gusto ko lang tanungin, si kayo ba meron bang sa part sa buhay niyo naging pa-fall or na-fall kayo? Ikaw, Jeremy.
On the spot.
Hindi, pero wait pare. I'm just mentioning this kasi part siya ng season 2 ni Miss Jelly, no? Sa Huntahan Night. So, para ma-gets yung sinasabi ko, panoorin niya yung buong season 2. Okay ko. Hindi lang isang episode, buong season 2.
Pinag-usapan din nila kay, ano yan, kay Direk Rod sa episode.
Spoiler alert, wala pa ako dun eh.
Wesley talaga.
Wesley talaga. Oh, kaya nagagalit siya.
Hindi naman niya sinabi anong sinabi.
Tama.
Yung mga spoiler warning ko sa episode. Brought you by...
Ah, hindi ako nakapag-spoiler warning.
Very good.
Oh, ikaw, Jeremy, I guess, no? Ano yung tanong mo? Gusto mo bang malaman yung difference?
Tanong mo?
No, I mean, then, tanong ka eh. May tinanong ka. Diba?
Ah, yung team pa-call. Ano pa? Ano yung tanong mo?
De, kung naging either ka na. Wait, before you answer that. Yeah, go.
Pag, siyempre, may asawa na ako, so... nasa either side na ako, 'di ba?
Hindi, both sides, I mean, eh. Alam na natin 'yun, may kontrata ka na sa asawa mo eh.
Hindi.
So, pagkukwento ka ng example sa buhay mo na naging pa-fall na call.
Hindi, tayo na lang sumagot para kay Sir JJT. Sir JJT, feeling ko nung college ka, chick boy ka.
Hindi ako chick boy. Mayayain talaga ako. Mayayain ako. Dahil na sa mga babae, hindi ako mahilig.
Hindi ko mahilig sa babae, gano'n.
Parang torpe ako.
Oh, torpe?
Oo, oh, torpe ako. At, hindi, wala. Itong misis ko, sasabihin sana, napilitan lang ako, pero... Hindi.
Hello?
Napilitan
pala, ha?
So, hindi
medyo
na fall.
Medyo matanda na kasi ako nung ano, ganyan. Kaya, wala na akong... Hindi, joke lang. Pero, itong misis ko, yan lang talaga yung naging girlfriend ko.
Wow!
First love.
Yung nilagawan ako, isang ibang babae before. Hindi sabay ah, pero syempre.
Para lang malinaw.
Para lang clear. May niligawan ako before itong ano. Pero...
Anong year? Last year lang ganun?
Hindi.
Tapos sa lahat ng podcast ni Sir JJT, ito pa yung episode na pinakinggan ng asawa niya. No? Paano
kaya? Tapos ito pa, napilita ka pala.
hindi nakinig nung ano, no, nung financial podcast niya.
Oo, pero...
talagang pantits.
So, to your recollection, Jeremy, wala pa? I mean, wala kang na-experience both ends?
Wala. Hindi ko mag-gets eh, di ba? Feeling ko pag nanligaw ka, syempre, di pa-fall ka, ganyan, di ba? Hindi ba ang ganun yun?
No, I guess pag nanligaw ko, technically, dapat hindi ka pa-fall kasi you really showed. Actually, hindi ko alam. Medyo blurry. Medyo blurry yung line sa akin eh. Di ba? I don't know. Siguro kung nanligaw ka tapos nung malapit... Oh, yun nga, yun. Pag malapit
yung siyang... pa-fall, I think yung pa-fall is... ano, yung tipong... kunyari... gusto mo yung babae na magkagusto sa iyo pero sa totoo wala kang balak.
Parang wala kang balak sa lilihin yung babae.
Sa kanya. Kasi hindi naniligaw, hindi niya sinasabi.
Parang nagliligaw siya. Flirt. Oh,
yun,
gano'n.
Lumalan
bilang. Ganyan.
Oo. Lumalan bilang, pero hindi malinaw yung intention.
Oo, yun. Landi-landi lang, gano'n.
Oo, mot-mot lang. Ay,
so,
ano,
wala kang kalandi, ano, Sir Jeremy?
Mamol pala, mamol lang.
Hindi, wala. Hindi ako mahilig sa gano'n.
Hindi yata na
ako. Yung misis mo, wait lang, may tanong ako. So, oh, yung misis mo, ikaw yung nanligaw o yung misis mo yung nanligaw sa'yo?
Ako nanligaw. Ano pa yan, eh? Pinadalan ko pa yan ng, alam mo yun, parang...
secret admirer, gano'n?
Hindi pa niya alam kung sino. Ka-office mate ko siya, eh.
Galaw
ah, ni Tusa okay. Tapos na ganoon
tapos na
galaw
Jeremy
tapos
galaw torpedo nice. nagkalokohan tapos tinanong ko sa kanya anong pinaka romantic na nagawa sa ng isang lalaki ganun syempre nalalako
nagpadala ng secret
the moves ayan na
oh the following day pagpasok niya may breakfast na siya sa mesa
na,
niya
naman.
Wow
ganun ako hindi ako yung ano
Suwabing galawan.
Yeah. Ganun. Ganun type. Hindi yung manloloko lang. Tapos, dire-diretso na. Na-in love na sa akin. Ganun. Tapos.
Haba ng hair mo dun, ha? Kahit medyo. Ikaw, Dre. Ganun, si Dre. Ganun. Si Dre, habang nagsasalita si Kuya Jeremy, medyo.
Nagme-make face.
Nagme-make
face, eh, pare. So, I don't yung galawan, eh. Ang maganda
din sa galawan. Hindi ko kasi si Dre. Feeling ko si Dre yung the other way, yung vice versa ni, ano, ni JJT.
Na hindi
chick boy.
Ay, hindi ko.
Chick boy.
Hindi. Kasi ano eh, college ko, engineering. So, lahat ng kaklase ko, halos lalaki lahat. So, parang paano magagalaw doon, di ba? So, during that time, which is in a way, parang pwede nating sabihin na that is your prime. Na yung ano, kung maglalaro ka man, let's say, or magiging pa-fall ka man during that time your college years, di ba? Parang you're at your prime sa looks or something. Tapos yung pera mo hindi mo naman pinaghihirapan, hinihingi mo lang, di ba? So kaya mong gastusin yun ng kahit ano lang. Pero having that ano situation na halos sa laki lang kami sa room and parang walang chance talaga. Just yun. Just to ano cut it short, hindi.
Papol. Akala ko eh. Just to cut it short, papol ako.
Ang daming sinabi.
Uh-oh.
Ang daming entrada, tapos ang ending, papol siya.
Uy, naligaw ako nung pumasa na ako ng board exam. So talaga,
wow.
puro pag-aaral lang ako.
Kasi pagmamalaki na, ganun.
Pero ano, parang focus lang to ano to achieve that first. Kasi okay. Parang ano eh, parang one time big time lang sa akin. So smart. I needed to do that to survive sa life natin ngayon. So yeah. And then once pumasa na, sino, yan, naligaw na.
Then, sino Jelly sa tingin mo dito yung ano?
Yan, yan yung mas magandang yung
pinaka tanong. Chick boy.
Alam ko na kasi napakinggan ko yung episode nila. Si Kuya Jack.
Oh, sabi ko
with,
na.
Ano, agree, with Miss Roma.
Hindi, pero hindi mo pa naman napakinggan yung storya ni MR, ni
sa bagay.
Tsaka ni Dre yan, diba? Malay
ako lang yung nag-admit.
Tapos
na yung may tayo.
Pero in reality, baka merong mas malupit dyan.
Hindi lang yung sinasabi, no?
Hindi lang yung sinasabi.
Feeling ko, ano, sa pakiramdam, based sa pakiramdam, si Otis GP, yan. Bigote pa lang, swabe na eh.
Pa-fall
ka, Otis. Pa-fall ka.
Ikaw daw, pinaka-chick boy.
Especially yung ano ah, yung course ni Otis. Maraming malalaglag ang ano dyan. Alam mo na. Pag drenawingan ka niyan, pag sinulatan ka niyan ng tula, alam mo yung mga artist, yun. Yan ang mga ano, yan ang mga team pa fall.
Medyo anong college, medyo.
Anong tawag mo ng...
Anong tawag ng panahon mo nung sa pa-fall at saka fall? Parehas lang ba?
Pabling!
Hindi pa paasa. Eh, yun, medyo pabling. Chick boy, ganyan.
Pabling.
Asa, di ba?
Pabling.
Narinig ko lang yan sa ano, kanta ng Apo. Yung Pabling.
Nung era oh, yan.
Sabon ba yun?
Lumang Tagalog yun eh. Old Tagalog. Parang ano. Oh, pero uso siya noon ng linggo ng mga J-Pox noong mga 70s. Pero talagang salitang Tagalog talaga yun, di ba?
Hmm. Yeah. Basta sa Apo, Apo ko lang narinig yun eh. Mm. Abutan mo ba yung GP yung ano? Apo? Yung airpot ko nung bata, long hair eh. Nagkano ka ba noon?
Oh, nung college, long hair din ako. Nagpa-long hair din.
Long hair.
May picture ka? Share mo naman.
Hanap ako. Hanap ako.
So, si ano? Si, sino bang hindi pa natanong? Si MR? Natanong na ba si MR? Hindi pa?
Hindi pa.
Ano yan? Ano yung tanong? Ano yung tanong?
Pag-follow ka daw ba, sir?
Eh, hindi ko, hindi ako makarelate kasi pares kami ni Jeremy eh.
Max naman.
Wee!
Ako may asawa na, ganun din sila. Sumagot ako eh, kayong dalawa, daya nyo
ah. Eh, sa totoo lang kasi, yung wife ko, ano kami, since high school pa kami.
Ah, so, okay.
First niya ako, first
ko. Wow.
So, hindi rin talaga makarelate yun sa pa-fall.
Tama. Oh, okay, exempted ka na. Okay yan. Hindi, maganda yung mga love story.
Wow, mga good boys.
Antayin natin si Wesley. Huwag, di ba tapos, Jenny? Di ba tapos? Sa Wesley, Wesley
pa. Hindi, ang tinutukoy ko si Sir MR at si Sir Jeremy.
I see.
Ang mga hindi naman na, hindi masyadong ang mga hindi masyadong nakikita sa GC kasi yung mga katulad natin, MR.
Ayun
na nga. Pag nag-uusap sa GC, lahat ng mga lalaking nakikita nila, yung mga opposite.
Labas ako dyan,
parang. Parang
yung mga katulad natin kasi wala yan. Kita mo, kasal na, ganyan.
Hitcheck party na.
Diba? Hindi, pero totoo ba, Jen? Tama, diba?
Totoo, totoo yun.
Pero guys come first talaga eh. Laging ano eh. Nauuna tayo eh.
Pero without context, shout out kay Jack, kay Brycan.
Kay Russell. I'm trying to...
Without context.
Ano ka nagsasabi, no?
Oo, without context yan, para...
Siya na i-shout out eh. Baka kasi malimutan mong banggitin sa shout out na ni Jackie.
Oo. Si ano? Si... Si Wesley. Mm. I mean...
Si Wesley sa kilay niya mukhang pa-fall to.
Si Wesley malandi yan. Malandi yan.
Oh, parang pero pa-fall si Wesley.
Sure na sure ka kuya Jack.
Sure ball.
Ako sa tingin ko hindi. Sa tingin ko
wait ako.
Other end of the stick si Wesley.
So beard pa lang yun.
No, yung Guinness kasi ko ano, mukhang mabait din eh. Parang ganyan yung ano, ganyan yung aura pero pa-fall din.
Minsan baliktad talaga yung may ingay sila yung hindi pa call. Yung mga tahimik para nasa loob yung kulo, parang ganon.
Oops.
Woo! Wala may ingay ako.
Back to you, Sir JJT.
Si Wesley kasi yung ano, yung parang yung barkada mo na ife-friend ka. Mm. Tapos maho-fall ka na lang sa kanya kasi friendy-friendy mo nga ganyan.
Pero yung parang ang bait-bait niya na
sa... Yun
oh, pero hindi niya sinasadya.
Accidental pa-fall.
Edi hindi makasalanan yun.
Edi parang magugulat na lang.
Pero pa-fall ka pa rin.
Si Wesley yung tipong... Si Wesley yung tipong...
Unintentional fall.
Sin by omission, parang ganun.
Pero gusto
parang hindi mo
pala.
Na realize, parang may kasalanan ka rin doon kasi hindi mo na realize na fall yung tropa mo. In love na in love na siya sa'yo tapos hindi mo pinapansin. That is sino on itself eh, parang gano'n, di ba? Ano, Westy?
Hindi ba soft boy tawag
mo? Hindi pwedeng friendly lang
soft
ganyan.
Soft boy. Yung sasamahan kanyang ano, mag-CR, gano'n.
Dada.
Sasamahan mo
gano'n. Bibili ng tutron, gano'n.
Ubat na sa harap mo tapos sasabihin ni Westy, ha? Ano nangyayari?
Ano to? Ano to?
Grabe kayo.
Friend.
Sabi mo na friend. Overnight lang ganyan.
Ano to friend?
Shadow natin din si Wesley, hindi niya pa nasasagutin.
Oo nga. Sige, sagutin natin siya. Pakinggan natin yung tunay niyang sagot.
Wala, busy ako. Marami akong kaibigan, oo, na babae, pero...
Pa-fall ka, kung ganun. May nai-inlove na sa'yo doon tapos hindi na
nagkakaroon. Bigyan natin siya ng ano. Bigyan na,
sinasabi ko sa'yo, Wesley. Ano.
Educate me.
Bigyan natin siya ng homework. Lalo na yung mga tropa mo na kahit may boyfriend na ngayon. Tanungin mo lang. meron bang time during our friendship na parang ano, may na-feel ka sa akin kasi sobrang...
Grabe naman yun!
Tapos, nung sampu yan, hindi, kung, yung tropa mo talaga, yung sobrang dikit mo
may pa-survey.
Hindi yung...
totoo yan, totoo yan sinasabi yan,
ni Clay. Yung sampu yan, merong say apat na sinabi, oo nga, parang nung second year high school tayo, natitripan na kita masyado lang, kaya lang pinigilap yung sarili ko, parang gano'n. Pero, kung may, naka, ano ka, pre, out of 10, merong 4, pa-fall ka, Brad. Pero hindi mo alam.
Pero, honestly, kung nahihiya kang sabihin yun in person, pa-fill outan mo ng ano, Google Sheet.
Oo. Brad, gusto mo gawin na kita ng ano, Google
Sheet.
Pwede nga na, basta i-send mo, ha?
Grabe. Sabi mo, may nagpapasurvey na friend. Kita.
May love ko ba kay Wesley Paul? Ganon.
Parang alam ni Drea. Galawan niya yan.
Uy, hindi.
Sabi sa'yo, nahuhuli eh.
Nahuhuli sa feeling bibig.
Pero hindi. Sa tingin ko si Wesley yung medyo busy pa sa ano?
The studies.
Or? Pero yan
yung extracurricular.
Mag-graduate, ano na eh. All out na eh. Out of the shell na eh. Diba?
Parang sinasabi mong magiging late bloomer si Wesley.
Hindi naman. Kasi depende naman kung ano yung i-bloom niya. Kung ano yung bubuksan. Ay, kung ano, hindi kung ano yung bubuksan.
Yung bulaklak.
No, kung ano yung... kung ano yung pagkatapos na gagawin niya. Pero, so ikaw, Wesley, mo alam?
Kung?
Either kung anong team ka.
Pag alam mo, ibig sabihin, pag pa-fall ka, ibig sabihin talaga alam intentionally.
Oo,
oh,
oh, oh, ah, na-fall oh, ka ba?
Team na-fall ako. Sama, no? Na-fall ka siguro sa ngayon, pero hindi mo alam pa-fall ka kasi hindi umaamin yung friends.
Okay.
Pero, feeling ko yung mga pa-fall, accidental lang na pa-fall. Kasi kung pa-fall ka na, sinasadya mo na anuhin mo, lalaruin mo ng oy, papakita
Opal
ka na.
Opal tawag nun.
Yes, exactly.
Na-trigger si Otis.
Ano yung chances na gagawin mo yun na napaka parang ano, napaka psychopath mo na parang trip mo lang.
Grabe sa psychopath.
Okay, may mga lalaki talagang ganun.
May mga ganun, nangongolekta sila.
Nakaka-boost na ego nila.
Meron.
Meron.
May mga ganun.
No, I wouldn't know. Flirt lang ganun. Flirt lang. Ibang balak.
Landi lang.
Landian lang talaga. Yun.
Yes, Kuya Jack, may sinasabi ka.
Ay, ina-try nila na
parang nag-flash.
Parang
nag-flash mo kasi yung mga nangyari.
Para reality check episode ba na to, no?
Is your past? Hindi ka pa namin natatanong. Jack.
Sino?
I mean, sige.
Sino ba ito ni Jelly? Sino ba ito ni for me? Hindi ako nabigyan ng pagkakataon, hindi sinagot na ni Jelly for me.
Depende po nga.
Pwede ka naman umuwi, Kuya Jack.
Wala, no. May mented yun. May video.
May ano eh, may podcast eh.
Recorded siya, ano, walang atraso.
May receive.
So, sa lahat ng sinabi nyo, naniniwala naman dapat kami.
Oo, oh, dapat.
Yeah.
Ikaw, si Drea.
Si Drea.
Naman, ayan.
Ay, oo, naku.
Ano yun? Kailangan mo ako? Hello?
Na-fall yan si Drian kasi ano eh. Medyo under siya ngayon eh.
Grabe, GP.
Lugas ng pinggan, o. Tapos ano.
Kasi, yun lang ang pwede kong gawin. Pag-isampay, yun
yan. Nag-laundry.
Tawag doon, mapagmahal.
There you go.
Yes.
Mapagmahal?
Yun nga yung tinatawag nilang ano, tigasin.
Tigasaing,
tigasampay.
Well, until makaproduce ako ng gatas, di ba? I mean, pero no, I can't answer the question. Basta alam ko...
Showbiz?
Showbiz din to.
No, I can't
kaya pala, ito pala ng ano, technique ni Kuya Jayan. Siya yung magtatanong para hindi siya yung sumagot.
Parang sa ano lang eh, sa inuman, ikaw magtagay kung ayaw mo malasin.
Tama.
parang ito nga yun, no? Parang...
Baka hindi mailis tong episode na to, ha? Dahil...
Hindi naman ako ganun ka-unfair. Pero ito sasabihin ko. Ito lang ay i-share ko. And yung mga involved dito, huwag na kayong magsasalita. gusto ko na i-share to. I mean, I'm 30 years old. Diba? Pero, nag-ghost ako this year.
Oh, hindi ano, hindi related sa love.
Hindi, hindi. So,
saan? Mas?
Grabe naman yun.
Sobra ka naman.
PPD ba to?
Sorry, sorry.
SSW naman siya. SSW. Pero, no, parang ano, let's say, may project or may gusto ko yung buuin na, yun na, project, di ba? Tapos, nilayout na lahat ng baraha. Tapos, biglang mawawala. Di ba? So,
so, nandito ba yan? O ano?
Nandito yan.
Wala, nanahimik na. Dapat. Nanahimik na lang tulo yan.
Wala dito, wala dito. Ah, okay.
Wala. No, I'm not saying na it's ano, it's regard, it's about podcast. Hindi tayo pupunta doon.
No, about network ba yun?
Wala nang ganun.
Ah, wala ganun. Okay.
Walang ganun. Mahirap eh. Pero, no, kung ako tatanayin yun, wala. Both. Siguro yung sinabi ni JP, na-fall siguro. Pero, yeah, wala. Hindi eventful ang buhay ko eh. Diba, hinihinaan ko kasi baka marinig ako.
Parang diba? Nagsisi ka.
Na yun sa topic?
Hindi.
Na. Naman sa kanya.
Hindi naman.
Tama sabi mo kasi hindi eventful. Hindi, pero pag may asawang ka na, hindi mo na wala na yan. Parang, hindi mo napapansinin yung mga ganun.
Yung well, yeah. Fall. Pero huwag iisipin ng mga tao na in a relationship for 15 years na corny. Kasi hindi eh. I mean, sinuwerte nga tayo eh. Kasi ako 10 years. Si MR, ilan MR simula high school? So mga 27 years na kayo, no?
Yeah. Uy, grabe naman, 27 years. Easy.
Compute ng edad.
Easy, boy, easy.
So, umuha ka na ba nung una? O nga, ayun
din. Hindi, ah. Hindi joke ko nakikita, so, di ba?
Pero, yeah, I mean, yung mga sinasabi, boring naman. Kasi nasa isa ka lang. Di boring yun, swerte ka.
Ooh.
Diba? Mm-hmm. I mean, yung iba dyan.
You're fortunate kapas. Kung... Yeah. Kasi ako 15 years. So...
Wow.
Iba walang ano... Na mayaw-mayaw, ano yung term? Parang ganon. Para lang, hindi makahanap eh. Diba? I mean, meron mga... I mean, sabihin na natin, makinig kayo dun sa ano ni Jelly, sa podcast niya, diba? Makinig kayo sa podcast. Na tipong... Ang ganda kasi, sa totoo lang, ang ganda nung ano, nung episodes niya kasi tatamaan ka talaga eh. I mean, tapos, yun nga. So,
in these times ba, pag babae ka, medyo disadvantaged ka pa rin ba? Kasi di ba nung time na din, parang pag babae ka, hindi ka naman nandiligaw. Alam mo yun, yung ikaw lalaki yung magme-make ng moves. So pag babae ka, medyo disadvantaged ka kung wala nandiligaw sa'yo.
Exactly.
Baka, alam mo yun, parang... isipin mo na hindi ka makakakuha ng boyfriend or asawa.
Pero may ano eh, may counter dyan yung mga boys eh. Hmm. Pag babae, hindi ka nililigawan, it means there's something wrong with you. Not necessarily yung looks, pero alam mo yun, yung minsan ugali, kasi sa ugali eh, madalas ugali, not particularly sa looks. Kasi yung looks naman, marami namang nafa-fall sa... hindi masyado, pero kung maganda, maganda yung ugali, yun, mas nakakainab yung ugali kaysa dun sa looks.
Okay. Pero may tanong ako kay Jelly, actually. May tanong ako.
During these times ba, kung babae, open at mandigaw, I mean, parang...
Ayun. Exactly. Yung tanong ko kay Jelly, na gano'n ka-open-minded yung mga babae, na open ba sila dun sa idea na kung meron silang trip na lalaki, and nasa edad na sila na parang, let's say, 30 plus years old na sila, let's say. And kung gusto nilang magka-pamilya, right? There is a time window there that expiring. And kung meron sila na tripan talaga, gano'n ko open-minded, o ikaw na lang since you're the only girl here, gano'n ka ka-open-minded na kung meron kang trip na lalaki, you'll do the first move or extreme na natin as in manligaw.
Alam mo, Dre, taga lang.
Alam mo, kung napakinggan mo yung episode ko, masyasa ka.
Saan?
Yun nga, yung mahal mo, pero di ka mahal.
Okay, okay.
Kasi
Jenny,
sinabi ko dun.
Mahirap kay Jenny kasi, well, ngayon, yung culture niya, Western na. Tama ba, Jenny?
Grabe, 7 years pa lang ako.
Hindi, Pinoy pa rin yan sa puso.
Ano, pero, at heart yan.
Pinoy at heart pa rin yan.
Alin, before sagutin ni Jelly, sasabihin lang ako kay Dre. Alam mo, para malaman mo kung open-minded yung isang tao, yayain mo magkape. Pambihira ka, coffee breakers yung podcast mo. Hindi,
hindi pwede pa rin. May katipan na tayo. Alam mo naman.
Yeah.
Ayun, kasi actually yung tanong na to, tinatanong ko to sa mga, diba, sa mga offices,
sa mga girls.
May ka-close ko na. Ganun. And the answer is quite mixed, pero majority pa rin. Parang, andun pa rin sila sa mindset.
Ayaw nilang
na,
sabihin.
Parang, okay lang na magparamdam daw na pwede, bawa, medyo magpakita ng interest yung ganun ng hair kapag andyan, di ba? Yung mga ganun.
Oh my God!
But going to the extreme, nasasabihin na, hey, I like you. Give me a chance na let's go out. Let's, parang know each other. Baka meron. Hindi daw sila pupunta dun sa level na yon. And dun sa mga nakakausap ko, there are people na medyo outgoing din yung personality. But kapag tinanong ko na sa kanila yun, dun sila nagparang bumabalik dun sa more conservative or traditional way in dating.
Oo.
Kaya natanong ko kay Jelly. Pero meron ka na pala ng episode, so papanoorin ko na lang.
Hindi, actually yung kabarkada ko sinabi sa akin yan, sabi niya, lalaki ha, sabi niya, wag na wag mong aaminin sa lalaki na gusto mo siya. Parang ganun. Kasi parang magiging sila eh. Hindi na sila magiging interesado sa'yo. Pero ang sa akin naman, it's not for him. It's not for the guy. I just want my feelings to be free na lang. Parang ayoko siyang i-cage yung nararamdaman ko. Parang ganun. Kasi lalong di ba?
Ganun pala
lalong
yun.
Nag-grow.
Pag sinabi ng diba? Babae na gusto niya isang lalaki, yung lalaki yung maayaw.
May ganun. Parang na-turn off sila.
Pag ako parang baliktad kasi parang feeling ko konti lang ng
kasi torpe
ka. Alam mo yun, parang oo, di ba? Parang wala naman nagsabi sa akin ng ganyan eh. Kaya sige, okay na to.
Depende siguro, Brad, kung gano'n ka kagwapo. I think, no bullshit, na parang if you are getting a lot of attention and there is just from out of that crowd, meron lang isa ulit na sinabi, ay, trip din kita. Pila ka. Parang ganun na levels. I have options now. But for say, more ordinary folks, that is something na
tulad
natin. Na, so kapag sinabi yon, that is something, yeah, na, uy, wow. Pala, or something, di ba?
Binigay mo na lahat.
Diyan pumapasok yung kasabihan na, huwag ka lang choosy kung di ka naman yummy.
Yummy, exactly.
Pero, yung naisip ko rin, I think it's a society thing. Naalala ko nung high school, for example, high school ko, 2002, parang pag kunyari nalapitan ka ng babae, pare, pogi mo. Naboboost yung ego ng lalaki. Kaya ang nangyayari doon, yung babae, kahit say may balak talaga, parang ayaw na niya kasi una kakantsawan siya. Yun lang naman yun eh. Diba? Parang,
pero 2002 pa yun eh. Iba na yun.
Kaya nga.
Exactly.
Parang feeling ko, may idea ko na parang baka yung ngayon, mas...
Iba na ngayon.
Mas open-minded
iba na. Iba ngayon.
Yeah. Hindi
kayaan mo magkape.
Kayaan mo magkape para malaman mo.
Oo. Tama.
Diba? Parang ang nangyayari, hindi ko alam. Takot tuloy ako sa anak ko. Pero, for me, siguro ibang-iba rin eh. Dahil may Facebook na eh. Pwede kang mag-PM kahit kanino eh. At hindi na yung... Kasi naalala ko noon, high school, pag kunyari, may babae na umaaligid-aligid dito. Uy, pare, laging lumalapit sa isa. Trip ko ba? Yung mga ganon. Parang noon pa lang kasi yung culture.
Peer pressure.
Peer pressure, di ba? Well, actually, si Wesley nandun sa age na ngayon. Ganon ba ngayon?
So, meron na ba lumapit? Sige. Meron na ba lumapit sa'yo na sinabing, uy, Wesley, baka gusto mo naman akong i-date or labas naman tayo? Meron
hindi
na ba lumapit
ganon,
sa'yo?
Hindi ganon, Dre.
Hindi ganon.
Hindi ganon. Siguro talagang mahilig na makipag-chat sa'yo. Na, I think naman meron pa rin ngayon na meron pa rin naman not self-respect, pero meron pa rin namang gusto pa rin maiwan yung babae sa kanya. Kasi parang pag lagi ka chat, tanungin mo na ako, dali na. Parang sa loob ng babae na parang tagal naman ako tanungin. Diba? I mean, meron ka na bang ganun, Wes? Ikaw yung pinakabata eh. Wala si Rajiv eh.
Wala. To answer yung question ni Kuya Dre, wala. Walang nagsabi sa akin ng ganun.
Pero may nakaka-chat ka, constant, ganyan. Consistent.
Oo. Oh,
tapos inaabot kayo ng madaling araw, mga ganun.
Oo naman.
Parang yun na yun.
Oo, idea na yun.
Wala magpupuyat na babae.
Kikigilig siya.
Good morning, good morning. Yung mga ganyan, no. Walang sasabihin, good morning lang.
True. Dati noon.
Kumain ka na po.
Ah, oh, sure. Yun, ano na yun.
Hindi, bro. Ma'am, yes. Pwede mong i-test yan eh, na halimbawa, meron kayong pinag-uusapan na sobrang tagal na. Tapos, try mo lang na hindi ikaw yung mag-final na meron kang question para mag-respond lang siya. Yung parang tignan mo lang kung papahabain niya. Or mag-open siya ng bagong topic kapag tinapos mo. Yung parang telltale signs na gusto ko niya kausap talaga.
Check mo yan si Dre. Confirm na to si Dre. Check mo yan.
Oo nga, parang feeling ko nga nag-ano, closet ano lang.
Sa daan niya lahat.
Sabi ko sa inyo eh, napakasabang entrada pero yun din ang ending eh. Pero
hindi, marami lang nakakausap, marami lang nakakausap.
Ito Wesley, ito lang nasabihin ko ha, pagdating dyan ha. Hindi yan makikipagpuyatan sa'yo kung hindi yan nag-i-invest.
Yes,
nag-i-invest yan.
Eh paano kung yung sleeping schedule niya, ganun lang talaga?
Ang sleeping schedule?
Eh di sumakto lang.
Ang sleeping schedule normally sa gabi, hindi sa madaling araw. So, nakikipagpuyatan sa'yo.
Nakikipag-chat ka pala, Wes. Nakikipag-chat ka pala ng madaling araw, Wesley, tapos sa GC ng Team Petra, hindi ka na.
Uy, hindi
na maramdaman pag madaling araw.
Hindi.
Kasi, Wesley, na bedtime na, ganyan.
Oo, tapos yung pala, ibig sabihin ng bedtime na, iba na yung kausap niya.
Oo, iba na yung kausap.
Tapos makikita mo active daw.
Pero, ano, since Jelly lang yung babae dito, at patapos na rin tayo, Wes, may tatanong ka ba kay Miss Jelly pagdating sa mga babae? I mean, nandito na tayo eh. Diba?
Expert.
Ang tanong ko kasi kanina ko pa naisip eh. Gusto kasi itanongin si Miss Jelly if nung kasi 7 years na si Miss Jelly sa Texas, tama ba?
Oo.
Nung may culture shock ba when it comes to relationship nung una kang napunta dyan? Like, nagulat ka ba na ganito pala yun?
Oo. Oo, kasi diba sa Pinas kapag magde-date kayo, parang meron na kayong mutual understanding, parang gano'n, diba? Pero dito kasi dating, parang getting to know each other, parang ganun.
May levels talaga na.
Mm-mm.
Ay, dating lang
wala lang
ngayon.
'Yun. Oo, parang dating wala lang 'yun.
Wala lang.
Oo, parang meeting meeting the other person, ganyan, getting to know them, asking the right questions, ganyan. Sa Pinas kasi 'di ba kapag nag-date na kayo, ay
meron na something, meron na something.
'Di ba?
Yung parang kasi pinayagan ka ng
coffee,
ano,
diba? Lumabas.
Pumayag na yung girl eh.
Exactly. Ah,
diba?
Okay. So, ayayin ko muna mag-coffee.
Mag-coffee.
kung kailangan mo ng script, kung ano sasabihin mo,
PM ka.
Cut mo lang si Jack.
Tapos i-shoutout mo sa mga episodes mo, ganun. Yes.
Si Jack, ha?
So yun yung... Hindi pa rin ako masaya doon sa... Hindi mo pa rin tinanong si Jelly. Wala ka ba ibang tatanong sa kanya?
Wala eh.
Like for example, Ate, Miss Jelly, pag ano ba, siya yung unang nagme-message, ibig sabihin, ano na, or pag ako, hihintay ko ba muna siya mag-message? Yung gano'n. Wala akong gano'n itatanong. Kasi parang doon eh. Diba?
Ay, hindi. Sige, ito na lang. Kapag... hindi kasi ano eh, kunwari yung girl meron siyang gusto pero hindi siya gusto. Gusto talaga niya yun eh, gusto talaga niya
ng girl. Okay,
ng girl. Nag-open cam Sir Emma. So gusto talaga ng girl yung guy, pero malino naman ako, gusto ko yung girl, di ba? Pero yung guy parang wala lang sa kanya yung girl.
Okay.
Abangers ka.
A bangers. Ikaw yung sinasabi ni Brian na bangers.
Okay.
Kasi tuloy mo, tuloy mo.
Hindi ko alam kung ano yung
pero hindi sila.
Hindi sila.
So parang ang sinasabi mo kung may chance ka dun sa girl. Kasi yung guy ayaw dun sa girl. Parang ganon.
Kasi mahirap eh. If yung girl gusto niya talaga yung guy.
Diba? Oh, wala din yun kapag hindi naman binalik ng guy yung love for the girl. Tapos so, close kayo ng girl. Bangers ka dyan.
Ang problema mo dun.
Papaling din sa yun.
Ang problema ni Wesley dun, baka ikaw yung friend. Alam mo yun, yung parang... Ikaw ba yung parang...
Baka yung friend zone.
Oo. Ang tingin niya sa'yo, friend lang talaga.
Oo.
Kaya huwag mo siya tutulungan kung ano-ano dun sa lalaking yun.
Yeah. Kasi saka, ingat ka rin.
Ikaw yung shoulder to cry on. Ikaw yung magiging shoulder to cry on.
Ingat ka rin, Wes. Kasi, I mean, I'm not saying na ikaw yun, no? Pag na... May bata? Hi, Darla. Buti hindi mo na mag-Tagalog. ingat ka rin kasi just in case na mag-fall through, walang mangyari dun sa girl at saka kay kuya. Pag lumapit sa'yo yung babae, vulnerable yun, eh. Baka mamaya... hindi totoo yung pag-confide sa'yo.
Rebound, ganyan.
Oo, parang gano'n eh. Ingat ka. Kasi walang mga gandang madudulot yun. Diba? Pero alam ko, hindi mo namang kwento yan. Gumagawa ka lang ng... sorry. Hindi ko sasal dyan basa.
Kwento ko yun.
Oo, kwento. Sorry na eh.
Pero dapat ba sabihin niya yung nararamdaman niya? Yun, yung mga... Sabihin ni
Wes. Muna. Alam mo kasi ang mga girls, ayaw nila nung ano, yung masyadong pinapansin sila kagad. Yung gusto namin yung ano, yung hindi kami pinapansin. Eh, ewan ko, hindi ko alam kung bakit.
Tapos pag wala nang pumapansin talaga, ano, aangal naman kayo.
Parang yun, yun ata yung parang mysterious effect na
hindi
siya pinapansin. Oh. Parang, ano siya, tapos hindi ganyan titignan or something. Parang there is something na mag-gravitate sila.
Eh, pag ganun, pag ganun
yung girl. Sabihin ko dyan.
Sabihin ko lang, bala ka dyan.
Hindi ka sabihin, din ako dyan.
Hindi ka girl, Wesley.
Taig ng suplado ang gwapo.
Ay, totoo din.
Gawa ka na ng libro.
Taig ng suplado ang gwapo. Eh, paano kung suplado ka na, gwapo ka pa? Hindi, patay na sila.
Wala. Yun ang problema. Meron akong classmate ng college na alam niyang pogi siya. Problema yun. Kasi alam niya na lahat magkakandara pa sa kanya.
Mm. Diba? O balik na rin naman natin. Mm-hmm. Attracted ba kayo sa mga babaeng alam nilang maganda sila? Yung mararamdaman mo yung parang alam nila that they are that. Parang ganun. Parang...
High profile ganun.
Oo.
Dahil?
Ako hindi.
Ako hindi.
No? Parang mas cute kasi yung maganda siya or sakto lang pero hindi cute niya lang. Alam yung parang ano lang yung parang tropa pa rin yung, one of the boys,
yung pretty parang. Pretty lang konti no
yung ikaw pero yung hindi... magpapaalam sa kanya na maganda siya ganun
boy yun grabe boys na boys yung usapan kami na boys namin feeling namin maganda kami
first night out
hindi feeling yung aura niya na ang ganda ko.
Hindi, parang yun yung ano, yun yung girl version na parang mayabang.
Exactly, yeah.
Oo, parang ganun.
Girl version nun.
Or mahangin, di ba yung
parang... Oo. Parang maganda talaga siya, feeling niya maganda siya.
Yeah, pero ako wala na akong choice eh. I mean, kung sinabi mo yun 10 years ago, pero hindi, wala na eh.
Bro, you and I both.
Yeah. So
pero mahirap din kapag maganda o kaya sobrang gwapo no kasi hindi mo alam yung intention ng tao na manliligaw sa iyo parang is he just pursuing you ba, because no? You're pretty yung ganon. 'Di ba?
Kaya minsan swerte ako na hindi ako ganun kagwapuhan eh. Alam kong ganun.
Sakto lang, sakto.
Sakto lang, sakto lang.
Eh kinabibilangan lang.
What's favorite segment?
Kasi problema ko yun dati. Ay,
ganun ba?
Nasaktong gwapo ka?
Gray.
Okay.
Dating gwapo.
Dating gwapo.
Ano problema mo yun dati? May nanligaw sa'yo na gwapo?
Hindi, joke lang. Joke lang.
Yeah, joke lang. Joke lang.
Joke lang. Joke lang.
Yes. Yeah, eh, wala tayong ano eh, bagong sali dito ngayon. Here's si Miss Jill, di ba? Bagong sali. Lang.
Oh, ano, ngayon lang wala. Ako sumali dito, akala mo naman.
Uy, ako din. Uy, grabe so, naman. Bago-bago lang ako dito.
Feeling close lang talaga ako sa lahat.
So, pero, ayun, dahil bago parang, si Miss Jill.
Parang kailan lang kausap natin to si Jenny, di ba?
Ah? Uy, walang ganun.
Wala,
walang ganun. Bago si Miss Jelly, ano Miss Jelly, 5 DPD podcast tatlo lang, recommendations.
Tatlo lang. Bakit tatlo lang sa kanila? Ba't sa amin lima?
Kasi yung sa inyo, wala na akong maisip na tanong noon. Kaya na dami.
Ano yan, masyado lang mahaba.
Okay, go.
Tatlo, from PPD. Roma Miklat.
Yes.
Oh, yes. Maganda yung ginang. Kanya.
Lagi mo nung ano, galang.
Ginang? Napakinggan ko yun.
Yari ka, Dre.
Hindi galing sa akin. Jenny, sige. Pangalawa.
Ano pa ba? Gusto ko yung mga hindi ko pa nababanggit. Ah, syempre, ano, The Young Leader Podcast. Break and tayo.
Si Jelly, parang pag inlola mo, kukukutin sa
single. Oo, hindi ko mapansin, no? Ano pa ba? Wait lang. Ah, yung Earl and Anne things. Bago sila. Mm-hmm.
Nasa PPD ba
yun? Ayun. Mm-hmm, nasa PPD.
Ah, talaga? Hindi ko
alam. Mo, hindi mo alam. Kasi bago sila.
Yeah, hindi na ako gumagawa nung ano eh. Nung whatever. So, maipa-plug ka ba, Jelly?
ano na lang, abangan na lang nila yung ano ko, yung season 3 ko. Tsaka yung ano, yung iba pang episodes natin for the crossover event.
Yeah.
Yay!
Ikaw ano, Jeremy, any ano,
plugs?
Suggest? Oo.
Ano yan eh?
Ha? Any messages before we end?
Ano yan yan?
Messages.
Messages? Thank you.
Text ko na lang. Chat ko na lang.
Hindi, wala. Thank you.
All the women who I loved before. Mga ganun ba?
Walang message. Listen, ano, abangan niyo. Mag-promote pwede?
Yes.
Yun yan na, promote. Abangan nyo, season finale. Yan, may season finale, kunwari.
Yes!
Fantasy Bedwarmers this Saturday or Sunday. Tapos, Tatay Talk, next episode, i-edit ko na.
Promise daw, promise.
2 weeks sa storage. Nakatenga 2 weeks. Grabe. Yun. Yun lang.
MR.
Ayun, nagbabalik next week sana. Sidelines PH na ano, na podcast, probably doing 2 episodes per week para lang makahabol kasi ang dami na talagang content, as in like I've interviewed cheerleaders, gymnasts, football players. Basta, yun, medyo marami, so kailangan na maghabol. So next week, abang-abang. Saka Tatay Talk. Yan.
Yo.
Thanks.
Good day.
Hoy. Ah, sige, unang-una na salamat sa ano, pag-imbita sa akin dito. First time ko dito. Sobrang saya na ano na.
First time mo this week.
So salamat sa ano, mga pag-tits sa pag-invite sa akin. Sana ma-invite niyo ulit ako. No, okay naman pala po sa experience. Tapos siguro.
Oy, wait lang. Alam mo, Dre, kaboses mo si Eric Santos.
Oh? Sample naman 'yan.
Sample.
Sample.
Jerry, tingin mo.
Hindi, yung ano.
Sandali.
Diba?
Message ako. Mamaya na. Sa okay. Ano? Mag-graveyard tayo. Mamaya. sa CBCP, wala masyadong ganap since I'm on a break. Pero I'm looking on opening the season 2 this December. So, maagang pamasko. Diba? So, yun lang siguro. At salamat sa pag-imbita sa akin ngayon dito.
Yay!
Yays!
Ang besties yung sunod. Wala na.
Si Sir JP tsaka si Kuya Derek, tatanungin pa ba natin?
Si Sir JP, first time din niya dito. Si Sir JP, first time din niya.
Late na nga ako, magpa-promote pa. Walang ganun.
Anyway,
promote yun na track, kota mo.
Okay. Patong. Miss Lely, best of luck sa season 3 mo. And if lagi na mo kami nandito every Tuesday. Special ka, kaya ginawa namin Wednesday. Kay Jeremy at kay Jeremy at kay MR, alam nyo naman kung paano mo.
Thanks guys. In-invite namin sarili namin. Thanks.
Tapos si Dre.
Pero thanks ha. Hindi, I mean, yeah. Minsan masarap rin may ibang kausap eh kasi.
Oh, totoo yan.
Yeah. So ikaw Dre, hindi ko alam kung invite ulit kita next week. Depende. Titingnan ko muna yung ratings. Kung...
Tingnan mo muna yung number of listens.
Depende sa English mo.
May nag-message siya, andyan na naman yun.
Yeah.
So, kanina, ito ha, inside story lang ha. Pagpasok ko kanina dun sa room, hindi na ako nagulat. Kinda expected na lang dito si Dre.
Kamisali na nga lang sa usapan eh. Tapos dito pala si Kuya Dre.
Uy, nasa chat yun. Parang, Uy, first time ko dito, guys.
Anyway, sige, this episode is brought to you by Bigotits, ang bigote ni Otis. Goodbye, everyone. Peace.
Bye. Peace. Salamat.
Bye. Thanks, guys.
Peace.